Roman Prymula, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel, pane profesore. Dovolte, než zahájíme naše zdravotnické téma, jednu aktuální věc. Týká se to Domažlické nemocnice, respektive primáře, který byl nedávno obviněn z vraždy své plzeňské kolegyně a z napadení a znásilnění jiné lékařky. Řekněte mi, vy osobně sledujete tento případ?
Tak člověk v tom veřejném prostoru sleduje samozřejmě dění a toto je pro mě naprosto extrémní záležitost. To se v poslední době tady opravdu nestalo a má to samozřejmě různé dopady a musíme se zamýšlet nad tím, jak takováto situace může nastat a ono to samozřejmě může znamenat, že i lékaři se dostávají do poměrně exponované pozice. Celé to jejich okolí v podstatě vystavuje různé psychické zátěži a jak se ukazuje, tak ne každý to musí zvládnout a já doufám, že se to nebude nějakým způsobem opakovat, ale je pravdou, že to na veřejnost musí působit šokujícím způsobem, protože lékaři, psychologové by měli být poměrně osobnostně silní a oni by měli v podstatě klidnit lidé kolem a měli by v podstatě jim předávat různé zprávy, když ten člověk je třeba zhoubným způsobem nemocen, tak oni by to měli s nimi nějakým způsobem konzultovat a tady bohužel ta psychická situace se zřejmě vyhrotila naprosto nežádoucí způsobem.
Tak jde o to, o toho primáře, který, jak jsem říkal, byl obviněn, který působil na Domažlické nemocnici, krajské nemocnici, s tím zřizovatelem je kraj. Z toho, co víme, podle vás je to nějaké selhání jednotlivce, anebo skutečně jsou lékaři, primáři, kteří zodpovídají za chod de facto toho zařízení pod jako obrovským tlakem a zároveň stará se někdo o jejich psychické zdraví?
Tak určitě primáři, dejme tomu, jsou vystaveni poměrně značné zátěži, protože v dnešní době se nedíváme jenom na tu medicínskou stránku věci, ale řada zřizovatelů je v podstatě nějakým způsobem velmi nutí k tomu, aby v popředí byla ekonomická stránka, to znamená, není důležité léčit kvalitně, ale důležité léčit, aby ta nemocnice s prominutím byla v nějakých černých číslech a to může znamenat, že řadu lidí to stresuje, protože na medicínu zpravidla chodí lidé, kteří nemají tu matematiku tolik rádi a ta ekonomika s tím samozřejmě jde ruku v ruce. Takže to je jedna věc. Myslím si, že to byla až záležitost nějakým způsobem psychotická. Mnohem více se setkáváme s tím, že prostě nespokojený pacient zdekompenzuje a léčí si své bolístky na tom svém lékaři. To tady opakovaně v minulosti bylo, že došlo i k zabití v podstatě toho lékaře takovýmto mechanismem. To, že zdekompenzuje lékař až takto, tak to já si úplně nepamatuju historicky.
Je to tak, že dá se říct, že jsou pod ekonomickým tlakem. My se jako i díky tomu posuneme k tomu našemu tématu, ale že dnes se i na té krajské úrovni, na úrovni fakultních nemocnic je hodně velký tlak na finance, na výkony, na uhlídání stavu personálu, jejich zaplacení.
Určitě ano. Normální lékař, který není v té vedoucí pozici, tak tohoto tolik nepálí. Ten samozřejmě řeší, aby dostal adekvátní mzdu za svoji práci, ale ti primáři, to jsou právě ti, kteří musí víceméně kontrolovat hospodaření toho svého oddělení a třeba ve fakultních nemocnicích tam to není otázka přednosti, ten je ten, který tam nese ten prapor špičkové medicíny, ale ten primář je právě člověk, který to tam řídí organizačně a který také dohlíží na to, aby se ekonomicky vlezli do těch mantinelů, které tam jsou a ono to je v medicíně těžké předvídat, když máte velmi nákladné pacienty, třeba hematoonkologické, tak stačí, aby před koncem roku přišli dva pacienti tohoto typu a rázem jste v mínusu jako celé oddělení, protože ty náklady jsou enormní.
Rozhodí vám rozpočet, když to zlehčím. Takže není to tak, že by na prvním místě pro primáře byl rozpočet a pak až pacient?
To nemůže, to nemůže být, ale může se stát, a to se stává skutečně, že před koncem roku, pokud my máme vyoperovanou tu kvótu dohodnutou třeba s pojišťovnou, to znamená, máme třeba 800 kardiochirurgických operací a už tam prostě prostředky nejsou, tak z logických důvodů buď to ta nemocnice zaplatí ze svého, což zpravidla nemá, v některých případech urgentních to samozřejmě dělat musí, a ty plánované operace se zpravidla odloží až třeba o měsíc, a jsou příští rok. To znamená, i ty ekonomické aspekty bohužel svoji roli hrajou.
Ještě se vrátím k jedné té psychické stránce o zátěže lékařů. Možná je to i deformace různými seriály, které tady běžely ať už za dob socialismu nebo běží nyní, že ten lékař je vnímán jako někdo silný, ten, který pomáhá, je schopen udělat rozhodnutí v tu danou chvíli, ale zároveň je nějaká složka, která pečuje o psychickou právě formu těch lékařů. Je něco takového? A nebo je to něco, co se do dneška, nechci říct, přehlíželo, ale nevěnoval se tomu třeba taková pozornost?
Tak on, ten lékař, má samozřejmě šanci si zajít buď za svými kolegy nebo za někým, kdo mu je schopen pomoci, ale ta specifika lékařů právě je v tom, že oni tu pomoc sami pro sebe příliš často nevyhledávají. Považují to za něco, tak říkajíc, nepatřičného. Myslí si, že si pomohou sami sobě, a ono to nevždy dopadne. To znamená, tohle je věc, která je poměrně častá. Velmi často se setkáváme se syndromem vyhoření právě u lékařů, protože ta neustále se opakující situace vede k tomu, že ten člověk potom nemá úplně čas na své osobní věci, není schopen se adekvátně odreagovat, a tak, jak se to na něj dlouhodobě kupí, tak může dojít prostě k takovýmto excesu.
Takže jsou čeští lékaři přetíženi, třeba řekl byste, nebo
já si myslím, že jsou do určité míry přetíženi v tom, že ta pracovní doba u nás bývá někdy delší než u kolegů v zahraničí. Je to i z toho hlediska, že personálu není úplně nadbytek, to znamená, abychom vlastně vykryli ty různé služby, tak se kumulují v podstatě hodinové zátěže. Na druhou stranu chci říci, že před několika lety to bylo ještě výrazně horší. Tam byli lékaři, kteří sloužili v podstatě tu dlouhou službu, to znamená v pátek ráno přišli do práce a odcházeli v pondělí odpoledne. A já, když jsem poprvé přišel do Hradce, tak kardiolog, k němuž jsem byl přidělen a s ním jsem byl na lékařském pokoji, tak ten si přinesl na takovouto službu v podstatě jídlo z domu, protože tam se ještě nevařilo tak klasicky, takže měl bramborový salát a řízky a měl tam těch sklenic se salátem asi 5. A když jsem v pondělí přišel já do práce, tak on vlastně končil tu službu a k obědu si zasedal ten svůj salát s řízkem, a když nesl to sousto do úst, tak prostě usnul. To znamená, ta míra zátěže byla ještě mnohem větší, než je teď. 24 hodin není doba, která by nás měla úplně zničit, a dřív to bylo ještě horší.
Nebylo to ohrožující pro pacienty?
Bylo. To je třeba říci, že pokud nespíte 48 hodin, ta služba je těžká, prostě přivezou tam případy, které musíte aktuálně řešit, musíte operovat třeba, tak jasné, že ten operatér po takovéto službě nebo během té služby ke konci už musí být tak vyčerpán, že samozřejmě může udělat chybu.
Není to tak, že i některé ty případy potom nad tím mávnete rukou nebo řeknete, to zvládne sestra, něco takového?
Tak jsou samozřejmě situace, kdy ta sestra může působit poučeněji než ten lékař. Jako musíme si uvědomit, že když zejména mladí lékaři rotují po těch odděleních, tak nejsou v té míře hloubky problémů, v jaké by měly být, a v podstatě oni tam přicházejí s nějakými teoretičtějšími vlastnostmi, a když ten lékař není ješitný, tak využije té práce sestry, protože třeba na jednotkách intenzivní péče jsem se setkal s tím, že ta sestra, která tam je 20 let, tak opravdu ví, které preparáty se tam primárně předepisují, a ti chytřejší lékaři se prostě zeptali sestři, tak co dáme? A sestra říká, to je správně, tak napsali. A samozřejmě.
A pokud tak zase na druhou stranu, to je taková praxe na západu, kde na západě tak, byla ta jako sestra, která měla nějaké to vzdělání mezi sestrou a lékařem, vlastně nějaké
já,
to
já si myslím,
to minimum.
Tohle vůbec není špatně, protože v tomto slova smyslu ta sestra měla vyšší erudici, protože tam konkrétně byla a viděla to xkrát, než to tady přichází novic, který má celou škálu různých léků a snaží se tam něco prostě školomeckého aplikovat.
Nevidíte rozdíl mezi, řekněme, tím lékařem, kterého vy jste líčil, ten s tím bramborovým salátem, a s tím novicem, který přichází do toho zdravotnického systému nyní? Když to zkrátím, tehdy se dělali přes časy, aby se vydělalo hodně peněz. Dnes možná mladí lékaři chtějí mít víc času na sebe, zároveň možná s tím výdělkem chtějí být na té úrovni toho primáře s tím bramborovým salátem.
To je velký problém. Já už, když jsem byl vlastně asi poslední rok v Hradci Králové, tak tam přišli noví mladí lékaři a jsem s nima vedl nějaký pohovor s úrovně ředitele nemocnice a ptal jsem se jich, jak chtěli dělat tu vědu, a protože přišli do té fakultní nemocnice a oni se na mě chvíli dívali a říkali, my nechceme dělat vědu. A říkám, tak proč jste sem přišli? My chceme dělat kvalitní medicínu, ale ve vymezeném čase. To znamená, nechceme tady být přes čas a chceme prostě potom odejít domů a užít si toho svého volného času. A ukazuje se, že tohle je dnes poměrně velký trend, to znamená, mladí nechtějí zůstat v té nemocnici nějak zbytečně, ale to, co mě až vadí, je, že ta medicína není všednědenní. Jako medicína bohužel se musí starat o pacienty, kteří přijdou odpoledne, kteří přijdou v pátek odpoledne i během víkendu. A vypadá to tak, že tyto lékaři si za chvíli budou muset vymýšlet.
A nemají pravdu v tom, že prostě sloužit ten den v kuse, že to může být vyčerpávající, nebo dostat se na nějakou úroveň dobrých peněz je, když se řekne lidově, bušení těch přesčasů?
Tak, jak to je nastaveno, tak trochu ano, ale na druhou stranu fenomén, kdy já se tu medicínu chci naučit, tak ten mě začíná v poslední době trochu chybět, protože my jsme chodili dobrovolně zadarmo, ještě jako medici do služeb, aby jsme viděli, co už hotoví kolegové dělají, a v těch službách se člověk naučí naprosto nejvíc. Dnes mně se zdá, že řada z těch mladých nechce zodpovědnost, aby tam něco neprovedla náhodou, a v podstatě se brání tomu, aby do těch služeb chodili, a ta jejich erudice o to bude výrazně další.
Vy jste říkal, že ty lékaři si potom budete muset vymýšlet. Jak jste to myslel?
Tím jsem myslel, že prostě když nepostavím služby během víkendu, což se někdy stává, no tak tam musí jít někdo z těch starších, a je to skutečně na hraně funkčnosti té nemocnice. Takže tohle je věc, se kterou se budeme muset nějakým způsobem poprat, a řada lidí nechce sloužit i vůbec, zejména dneska matky z logických důvodů, protože se chtějí starat o děti, tak do těch služeb chtějí chodit méně. A ono, když nepostavíte ten provoz, tak máte problém. A samozřejmě tím, jak najíždíme na model, kdy není možné sloužit v těch delších službách a někde se neslouží ani 24, slouží se třeba jenom 12, tak v tomhle režimu byste potřebovali takové kvantum těch lékařů, že ho prostě nemáte.
Zároveň určitý zájem, nadšení, vy jste říkal, jak jste sami někam chodili, nemůže to vést i k nějakému, řekněme, jako slovo stagnace v tom oboru, no, ale přesto to použiju. V zásadě to menší penzum hodin strávených v reálném provozu v nemocnici může to ovlivnit ať už studium toho lékaře, výkon toho lékaře, obecně zkušenosti toho lékaře.
Ne, určitě, protože ta medicína je hodně o zkušenostech a hodně o praktické erudici, kterou získáme tím, že budeme exponováni mnoha a mnoha pacientům. Když z toho vypadnete, tak ta erudice prostě postupně odchází, a mě vždycky fascinovalo, když se hovořilo o těch různých nadstandardech, tak pacienti byli ochotni si zaplatit velký bolus peněz za to, že ten jeho appendix bude operovat profesor. A ten profesor ten appendix neoperoval třeba 15 let.
To no právě, znamená, to jsem nikdy nepochopil.
Tam ta erudice byla výrazně vyšší na tom asistentovi, který ten appendix v podstatě operuje. A to je zcela jasná záležitost, protože když ve svém oboru, prostě když něco dělám každý den, tak to dělám úplně bezmyšlenkovitě, protože ta míra zvyku už je takto vysoká. Ale když tam přijdu třeba po 5 letech, tak už úplně nevím, jak otevřít prostě tuto ampulku, kde to leží ve skříni a tak dále. To znamená, ta paměťová stopa se zapráší po určitém čase.
Z toho, co říkáte, ale pořád trošku přetrvává takové to, kdyby nás tady odrodil tady pan přednosta, nebo pořád to tak jako je, jako operaci bych chtěl od toho jako funkčně nejvýznamnějšího, aniž by si ty lidé uvědomili, že řada těch manažerů, těch top lékařů přece jenom spíš jezdí na ty přednášky, propaguje práci toho svého pracoviště. Takže pořád to, jako řekněme, trošku přetrvává v Česku.
To přetrvává v naprosto masivní míře. Je jasné, že ten nositel toho oboru, tak ten už si s časem vyzobává ty v uvozovkách třeštičky na dortu. To znamená, dělá ty nejsložitější operace, nejsložitější zákroky a tam to samozřejmě význam má. Ale vyžadovat po něm ty bazální zákroky, on to udělá, ale určitě to nestojí za to, abych platil nad standard, když ta míra erudice samozřejmě může být opravdu nižší a myslím si to zcela jaksi objektivně.
No vás nechám napít toho čaje, protože už vidím, že se na ně díváte. Já bych se, ale my se dostaneme k tomu tématu, ono to souvisí, vlastně mladí doktoři finance, nejenom mladí doktoři, týká se toho praktiku nebo ambulantních specialistů, dvěma možným stávkám, nebo v tuto chvíli utlumeným, kterým čelil pan ministr Válek. Řekněte mi, když to řeknu opět lidově, stát prostě dosype peníze, když to řeknu lidově. Není to tak, že k odvrácení různých stávek lékařů nebo různým věcem, se kterým oni nesouhlasí, vždycky přispěchá stát. Je to dlouhodobě udržitelný model, že to stojí a padá s veřejnými prostředky?
Já myslím, že ten model není udržitelný a to, co mě překvapuje, tak my v podstatě v poslední době ztrácíme schopnost jakéhokoliv vyjednávání. My jsme schopni na sebe křičet a jsme schopni velmi rychle jít do extrémní pozice a bouchnout si do stolu a říct, my, když ty peníze nedostaneme, tak prostě jdeme do stávky. Když se podíváme do řady posledních let, tak tady hrozila stávka téměř před každými Vánoci a to já si myslím, že úplně korektní není. A druhá věc je, když se podíváme na ty objemy, které tam různě tečou, a teď nechci hovořit, jaké jsou poměry mezi jednotlivými těmi takzvaně odvětvími v medicíně, to znamená nemocničním sektorem, praktiky, specialisty, laboratorním traktem a tak dále, tak tady vlastně v loňském roce nejvíce dostali praktici přidáno. To bylo dvouciferné přidání. V letošním roce oni chtěli, jestli se nepletu, 3,4%, dostali 2,8 a kvůli tomu chtěli dostávky. To mně připadá až absurdní.
No a z hlediska, ano. No ale byste říkal, že dnes lidé často, nebo lékaři jdou hned do stávky, jakože není nic mezi, buď jsme spokojeni, nebo stávka. A teď...
No, ano. A ono to všechno nemůže být jenom o těch penězích a z logiky věci my musíme mít vyrovnaný rozpočet. To znamená to, že během covidových let tady byl obrovský nárůst prostředků, tak je pravdou, ale ono se to bohužel nezastavilo. My jsme po covidu a pojišťovna vykazuje enormní nárůsty, které se blíží těm, které tady byly při covidu. Jsou tam, ano, objektivní důvody, podstatně více se začaly řešit preventivní programy, praktici jsou zainteresováni, to znamená, snaží se ty programy realizovat a to já bych jim jaksi nevyčítal, ale na druhé straně, když budeme tvrdit, že tady máme uzavřený objem peněz, a jedna ze skupin chce více a teď vidíme, že to zase může spustit kaskádu, že tady budou další a další, kteří budou chtít přidat, tak to, co proniklo do veřejného prostoru, tak ten jejich nárůst má být sanován z centrové léčby.
Ano.
A to, když si přeložíme
do lidské řeči,
to přesně tak, to znamená, na část lidí nezbydou léky třeba onkologické a podobně. Takže je otázkou, jestli toto je přístup správný nebo nikoliv. Já tomu rozumím politicky, nikdo nechce, aby se ten rezort nějakým způsobem dramaticky rozkolísal, ale dlouhodobě bychom měli řešit, jestli to takto je správně nebo nikoliv, protože pokud já si bouknu do stolu a chci víc peněz a na úkor někoho je dostanu, no tak já si nemyslím, že to je správně.
Mají asi ta druhá skupina malou lobbystickou skupinu, nebo no, jak si to jako vysvětlujete? Protože tady se bavíme, že se bere z toho hrníčku těch velmi vážně nemocných.
Ono to je samozřejmě tak, že ta skupina praktických lékařů má mnohem větší politickou sílu než skupina onkologů, protože ti logicky vycházejí s tím, co mají k dispozici. Ještě třeba také, aby to bylo korektní říci, že my nikdy nebudeme mít prostředky na to, abychom léčili vše. Ten objem peněz je limitovaný a my bychom ve zdravotnictví dokázali utratit veškeré prostředky. To znamená takové ty...
Věřím.
Ne, takové ty případy, které vyžadují léčbu za 50, 100, 200 milionů,
ano.
Tak to je velmi citlivá otázka, ano. To nikdo nechce příliš slyšet, ale tady já si osobně myslím, že na to objektivně prostě ten systém nemá. A za to, když vyléčíme někoho takovýmto nákladem, tak budeme mít ve frontě třeba 100 lidí, kteří budou čekat na běžnou operaci kardiochirurgickou a řada z nich samozřejmě zemře.
Takže... Když se bavíme o těch 100 milionech, ten lék pro Martinka, jestli se nepletu, narážíte na to třeba? Protože zase, pane profesore, pro mě, jako když vnímám, kolik peněz je v tom zdravotnickém systému, tak to, že se lidé skládají, což je úžasná myšlenka, vlastně úžasný čin, tak já bych si vlastně říkal, vzhledem k těm penězům, zaplaťte to, pro boha, 100 milionů.
No, jenže... Toto je extrém, který se dostal do mass médií, ale jsou tady prostě chronické metabolické choroby, vrozené, geneticky podmíněné, kdy ta léčba je, tady to byla třeba jednorázová záležitost, ale máme léčbu, která stojí zhruba 50 milionů ročně a musí se každý rok opakovat. To znamená, ten člověk ze systému spotřebuje 1 miliardu korun. A to samozřejmě není možné replikovat do nekonečna. Takže to jsou věci, které jsou nesmírně citlivé. Žádný stát se s tím úplně nepopral beze zbytku. Kdysi ve Spojených státech řešili takzvaný oregonský experiment, kde řekli, máme transplantovat jedny játra nebo máme vyléčit 200 lidí antibiotikem. A každý by normálně řekl asi těch 200 lidí, ale pak se začalo řešit, no a když ten někdo s těmi játry je váš příbuzný, když to je třeba nositel Nobelovy ceny, jestli tam neděláme určitou míru nerovnosti. A nakonec experiment skončil, protože se nedopídili k nějakému jasnému výsledku.
Tak je to etická otázka?
Je to velmi etická otázka a prostě říci tu nějakou hladinu, kde už to není jaksi pro tu společnost únosné, je nesmírně těžké a nikdo z lékařů to říct samozřejmě nechce.
No ale chtějí to říct politici.
Chtějí to
říct, řešit pojišťovny.
Politici to říkají, ale bohužel tak povrchově, aby z toho nebylo vidět, že oni tu péči chtějí limitovat. Protože to zase politicky přínosné úplně není a tady jsme v této kauze viděli, že tady byly dokonce tlaky na to, aby odstoupil ředitel pojišťovny. To já považuji naprosto za absurdní věc, a protože kdyby to takto bylo, tak nezbyde na x pacientů jiných.
V té kauze Martinka.
V té kauze Martinka.
Je to tak, že myslíte, že on cítil jako křivdu, nebo vy to tak cítíte? Prostě, že většina lidí do toho šla asi s tím argumentem jako já.
Samozřejmě.
Prostě máte miliardy na účtech, zaplaťte to.
My chápeme, že, a teď hovořím jako běžný občan, že prostě chceme zachránit každého jedince, pokud to jen dobře jde. To znamená, udělá se takováto sbírka, já tomu prostě rozumím. Ale chtít po systému, aby tyto případy veškeré sanoval, prostě dost dobře nejde, protože ten objem prostředků tam není. My vždycky musíme vážit, co jde na zdravotnictví, co jde do jiných segmentů a jelikož ty zdroje jsou omezené, tak v tomto slova smyslu se musíme nějakým způsobem chovat a to, že to je naprosto nejednoduché a že to chodí do těchto extrémů, o kterých nikdo nechce mluvit a já jsem tady otevřel pandořinu skřínku, protože o tom se opravdu raději nemluví, abychom se nedostali do nějakých problémů, jak to chceme řešit.
Jako kolik peněz je, jako, když to řeknu, jako, jaká je ta cena toho života tady vlastně
ano,
v zásadě?
Ano, to je další záležitost, kdy se různým způsobem počítá cena života a pokud vezmeme některé ty teoretické práce, které říkají, že cena života je třeba kolem 30 milionů korun, tak je logické, že když za někoho do 18 let zaplatím 900 milionů korun, takže to prostě nevychází.
A kdo to rozhodne tedy? Co je ještě, co je už moc, koho léčit, koho neléčit? Protože evidentně z toho, co říkáte, ten budget, rozpočet není prostě jako nafukovací.
Určitě lékaři chtějí léčit, to znamená, ti nebudou těmi limity v systému. To znamená, pokud přijde pacient, existuje lék na světě, tak lékař ho chce použít. Ale protože tyto drahé léky nemáme v systému standardní úhrady, tak dochází k nějakým mechanismům žádostí pojišťoven, aby to proplatili. A oni z logických důvodů, protože na to v tom rozpočtu nemají prostředky nebo nemají dostatek prostředků, tak v řadě případů ten preparát není hrazen.
To musí být zvláštní pocit, když víte, že nějaký lék na nějakou nemoc existuje, ale v zásadě je nedosažitelný, z nějakých zřejmě těch finančních důvodů, jak se s tím lékař potom musí vyrovnávat?
No tak není to určitě záležitost příjemná, protože ono se velmi těžce komunikuje z úrovně toho lékaře s pacientem a vysvětluje se mu, víte, on sice lék tady je, ale prostě ten systém ho nehradí. Ale druhá věc je, a to bych chtěl zdůraznit, že v řadě případů u těchto preparátů se nejedná o léky, které by toho člověka vyléčily. To jsou léky, které mu třeba nějakým způsobem zlepší jeho funkce, které mu přinesou nějaký takovýto benefit, ale v řadě případů neodvrátí tu těžkou diagnózu, kterou nemají.
Rozumím. Petr Bartoň, ekonomický expert Dataranu, říká, máme tady řadu lidí, kteří drží v ruce peníze a chtějí je do zdravotnictví dát a stát jim to neumožňuje. Nedává smysl bránit se penězům, které nijak nezhorší stávající systém, naopak ho mohou jen zlepšit. Ta možnost si připlatit, ona debata standard nad standard. Proč je tak těžká tahle debata o tom být schopen si připlatit, když v řadě nějakých těch oborů, třeba v zubním lékařství, něco takového jde?
To je zase velmi...
Obecně, proč je ta debata tak těžká?
Je těžká, protože to nechce řada politiků, protože občané si zvykli, a to je u nás věc, která je poměrně možná odlišná od některých zemí. My máme zdravotnictví zadarmo. Tento postulát vypadá velmi divně, ale tak to řada lidí vnímá. To znamená, já, když si platím nějaké zdravotní pojištění, tak bych měl mít nárok na úplně všechno. V praktickém životě řada lidí si jde koupit škodovku, někteří si koupí Mercedes, někteří si koupí ještě dražší auto. Rozhodně všichni nejedou Mercedesem. V tom zdravotnictví to je tak, že prakticky všichni jedou Mercedesem. Dáváme jim tu maximální možnou péči, kterou tady máme. S tou výjimkou, o které jsem hovořil, u těch extrémně drahých postupů a eventuálně léčiv. A já osobně naprosto souhlasím s tím, abychom ty nadstandardy zavedli, protože pokud přivedeme do systému, který je poměrně finančně vypjatý a přestože na účtech zdravotních pojišťoven jsou desítky miliard v tuto chvíli, tak v horizontu nějakých 2 let dojde k jejich vyčerpání a my bychom měli z dlouhodobého hlediska uvažovat o tom, že přísun takovýchto prostředků je prostě dobře. Určitě nechceme mít stínovou ekonomiku, aby přišel do nemocnice movitější jedinec a ten vytáhl obálku a zainteresoval někoho, aby šel rychleji, aby mu provedli dříve operaci a tak dále. To znamená, je mnohem lepší, aby tady byl transparentní systém, kdy ten člověk si připojistí a za to samozřejmě, co má, ono to má své konotace v systému, kde je málo lékařů teoreticky a jsou tady nějaké fronty, tak není úplně korektní, aby když tady lidé čekají na nějakou operaci třeba 3 měsíce, aby někdo přišel, zaplatil se a šel na tu operaci zítra. Tak to by to asi být nemělo. Ale to, že si zaplatím nějaký nadstandardní materiál, tak to si dovedu představit. Ku příkladu, tady byly obrovské diskuze na téma různých implantátů a když ten člověk, třeba vezmeme jednoduché čočky, a když ten člověk nechtěl tu standardní čočku, koupil si lepší čočku, tak ten systém mu neumožnil uhradit ani tu operaci. Chtěl po něm vlastně úhradu toho celého.
Toho celého úkonu.
A to zase není úplně dobře.
Na druhou stranu není zde obava, když se to rozdělí na ten standard, nad standard, ta úroveň toho standardu. Není to to, co v uvozovkách brzdí tuhle debatu a zároveň, když se vrátím k tomu zubnímu lékařství, protože tam je to ta amalgámová plomba, která by měla být ten standard, jo, téměř zadarmo, a pak máte tu vlastně tu bílou plombu, teď si můžu vzpomenout ten, na ten název.
Kompozit,
tak není to tak, že mimochodem amalgám už začíná končit zase, protože se ukazuje, že by mohl mít, ukazovat ty rakovinotvorné, že amalgám mít v puse není úplně dobře. Ten standard jako takový, není zatím obava lidí, že se to naopak může jako zhoršit, že prostě, jste říkal, že Škodovka, Mercedes, že spíš lidé mají pocit, aby nedostali toho Trabanta, než tu Škodovku.
Jistě, když se bude hovořit o standardu, tak se musí ten standard adekvátním způsobem zadefinovat. A my bychom nikdy neměli jít dolů.
Ta debata, která tady běží léta.
Ano. Ta debata tady běží léta a dokonce i za stávajícího volebního období byla asi 1-2x vykopnuta a strhla se kolem toho velmi zásadní diskuze a zase to bylo uloženo ad acta, protože politicky to nepřispívá k tomu, že by ta strana konkrétní získala nějaké body. Já pamatuji, když se zaváděly úplně směšné poplatky za třeba lékárny.
Myslíte ty poplatky za Tomáše Julínka?
90 korun nebo kolik to bylo, tak to v podstatě vedlo k tomu, že ta strana prohrála ve volbách. Takže proto nikdo takovýto postup nechce v podstatě akceptovat, ale ono to dříve nebo později bude muset být a to, že se tomu neustále bráníme, je problém.
Že to se zdravotnictvím může dopadnout jako s důchodovou reformou, kdy se mluví o tom, že skutečně je nutné zvýšit třeba věk odchodu do důchodu, že takto systémově bude muset být řešeno i zdravotnictví.
Já si osobně myslím, že my máme velmi kvalitní zdravotnictví ve srovnání s tím, kolik prostředků tam teče, byť ten nárůst v poslední době je poměrně značný, takže nemyslím si, že by hrozilo, že se ten systém nějakým způsobem zhroutí, ale měli bychom řešit různé věci, které jsou velmi citlivé a to je otázka restrukturalizace toho systému. Já si myslím, že máme příliš mnoho akutních nemocnic, když se srovnáme třeba s Dánskem, tak oni jsou na desetině a také to nějakým způsobem funguje. My tady jsme ve velmi dojezdové vzdálenosti a v podstatě ta péče takto je konzumována možná ne úplně efektivně. A další ne zcela efektivní věc je frekvence našich návštěv u lékaře. To je naprostá zbytečnost, notabene v době, kdy už máme elektronické recepty, to znamená, ten člověk už tam nemusí chodit.
Takže lidé tam chodí často.
No tak když
vezme... Řada praktiků vám se řekne, že na preventivní prohlídku chodí lidi sporadicky.
Když vezmeme, že máme třeba 9 kontaktů za rok s lékařem a ve Skandinávii mají 3, tak to je poměrně zásadní rozdíl. A to je jedna z věcí, které tady samozřejmě jsou, ale u těch prevencí, když se podíváme třeba na prevenci karcinomu děložního čípku, tak ve Finsku chodí 1 za 5 let, A když tam ta žena nepřijde, tak je poměrně drsnými způsoby se snaží prostě přimět k tomu, aby tam přišla.
Drsnými způsoby? My máme,
no, ne, není to zase, že by úplně mučili, ale prostě obesílají a lékaři volá a tak dále. Uh-huh. Ale tady my máme systém, kdy tam chodíme jednou za rok, nebo ženy mají právo chodit jednou za rok, ale ukazuje se, ten systém je méně efektivní než v tom Finsku. Proč? Protože tam chodí třeba 40% populace. Ty tam chodí opakovaně a ten zbytek tam nechodí vůbec. A to je pointa.
No, ta společnost jeho část je víc jako zodpovědná, část je jako nezodpovědná. Ta osobní odpovědnost, no, se to váže i s tou prevencí. Jak jsou na tom Češi s tou osobní odpovědností? Není to tak, že praktický lékař, ke kterému já přijdu, u mě zjistí, nebo možná to tak v budoucnu může fungovat, jsem tlustý, pokud se to může říkat, no, obézní, kouřím, konzumu alkohol a podle toho se nastaví moje zdravotní pojištění. Nebylo by to také logické, že vlastně vezmu ten osud jako do svých rukou?
Logické by to sice bylo, ale v praxi
ale to fikce.
Téměř nerealizovatelné, protože řada lidí za některé tyto fenomény nemůže úplně, neříkám za kouření a za alkohol, ale řada lidí prostě má nějaké endokrinologické onemocnění, kdy nemůže dosáhnout nějakého stavu ideální štíhlosti a tak dále, takže tohle asi úplně nenastane, abychom měli ve zdravotnictví takové malusy, tak říkajíc, ale dovedu si představit, že lidé, kteří prostě kouří a pijí nad rámec alkohol, by ty malusy měly být, ale teď si zase řekněme, kdo to bude zjišťovat. Já, když přijdu k lékaři a on se mě zeptá, pijete, tak všichni řeknou maximálně příležitostně.
To fakt nejde zjistit?
No,
jakože někdo,
to, já nevím. To byste museli zjišťovat, tak dnes už to je tak, že při různých bezpečnostních prověrkách, a to je kuriózní, tak vy musíte dávat souhlas s tím, že mohou sledovat prakticky vše. A tam samozřejmě oni sledují pohyb na kreditních kartách. A když tam budete mít výpis z restaurace a bude tam každý druhý den, že jste tam vypili 10 piv, tak máte problém. To znamená...
Fakt.
Ano. A to už takto jako samozřejmě možné je, ale to už se dostáváme do fáze, že bychom tady měli opravdu policejní stát a každý by prostě dokladoval. Ono se to obejde tak, že se řekne, že tam chodím s kamarády a vždycky za ně platím.
Takže. Jasně, takže není to tak, že jako i ta osobní odpovědnost se asi bude jako složitě tedy nějakým způsobem jako vymáhat nebo dosazovat do toho systému. Pochopně už jsme u těch preventivních kontrol, pak research, přišel s takovým výzkumem, že významná část Čechů na preventivní kontroly k praktikům nechodí vůbec a všiml jsem si toho, že zdravotní pojišťovny hodně začaly právě část svých finančních prostředků do té prevence přesouvat. Jak si vysvětlujete, že významná část z nás prostě na tu preventivní prohlídku nejde?
My jsme možná trochu specifičtí v řadě aspektů, byť já si nedovedu vysvětlit proč, možná je to nějaký historický aspekt, ale řada lidí si myslí, že ta prevence jim mnoho nepřinese a oni možná argumentují tím, že ten efekt té prevence se projeví až za někdy hodně dlouho, to znamená působit na člověka, který prostě žije v režimu, přijdu z práce, jdu do hospody, pak jdu domů, tak je poměrně složité. A on si nedá sáhnout do toho svého zaběhnutého života, který je poměrně simplexní v tomto slova smyslu a je to samozřejmě špatně. A my se snažíme to nějakým způsobem měnit a to není otázka zdravotnictví, to je otázka celé společnosti. Tam, kde se to posunulo, si myslím poměrně výrazně, je otázka dietních stravních návyků, protože ne každý už tady každý den má knedlové přezelo, ale opravdu hodně lidí konzumuje.
A to nevím, jestli je to jako, že za to byla jaká kampaň pojišťové, nebo spíš různí významní kuchaři a dietologové.
Je zajímavé, že tady jsme se trochu harmonizovali s tím světem, takže v tom jsme se změnili, ale v řadě jiných věcí tomu prostě nevěříme. Myslíme si, že jsme zdraví od přírody a že nás nic jaksi nepotká a prostě na ty prevence nechodíme. A ta pojišťovna se snaží ty jedince, kteří tam nechodí, upozorňovat různými dopisy a ono se ukazuje, že to má smysl opakovat třeba do třetího dopisu. Pak ještě ta záchytnost je v několika málo procentech. Ale mezi čtvrtým a šestým dopisem už to nemá smysl, protože to už jsou ty chroničtí nechodiči a těm můžete poslat 20 dopisů a oni stejně nepřijdou.
No, možná řada Čechů věří prostě, že když si dá nějakou pilulku potom, když už mají nějaký problém, tak ta pilulka vyřeší ten jejich problém.
To si možná myslí, ale ono, když si představíme, že nějaký instaltér přijde a vyčistí nám zanesené trubky od sanitru, tak to jde udělat poměrně jednoduše, protože vypnu vodu, tu trubku začnu čistit a tak dále, než to u toho těla to tak jednoduché není, já ten krevní oběh nevypnu a ti lidé se tam dostávají až v případě, že už jsou skutečně nemocní a tu aterosklerózu úplně rozpustit neumíme. To znamená, tady ta prevence hraje mnohem důležitější roli, než potom následné kroky, když už je pozdě a ono my v řadě případů zvládáme dneska onemocnění jako infarkt, iktus, ale můžeme mít zrovna smůlu, že se nám odtrhne takový kus, který prostě vede k masivnímu infarktu nebo vede k masivnímu iktu a ten člověk prostě zemře a už vůbec nedá šanci tomu zdravotnímu systému se o něj postarat.
Pane profesore, ještě dovolte jedno téma. Ono se to týká covidu a těch covidových případů, které přibývají za poslední dobu. Ale ještě se vrátím do dob, kdy vy jste byl ministrem. Řekněte mi, dělal byste v té covidové době něco jinak? Protože tehdy jsme se setkávali skutečně s velkými striktními opatřeními z hlediska státu. Když se díváte zpátky, dělal byste něco jinak?
Tak v každém systému se člověk učí a tady přišla choroba, která byla naprosto neznámá a my jsme si museli koupit, a to si myslím, že je objektivní, to by se dělalo i nadále, prostě čas. Čas na to, abychom tady měli nějakou léčbu, abychom tady měli nějakou vakcínu a abychom rozvrstvili ty nakažené, abychom se o ně mohli v nemocnicích starat. To, co bychom nepochybně dnes dělali jinak, tak to je otázka třeba zavírání škol, protože tady se ukazuje, že přenosy mezi těmi dětmi a dospělými nebyly takové, jako třeba u chřipky, to znamená, toto je faktor, který nastávat nemusel. To, co se nemuselo dělat, byla ta izolační opatření ve smyslu používání roušek ve vnějším prostředí, protože tady ta rizikovost nebyla taková, v podstatě to pramenilo z těch různých katastrofických obrázků, které sem chodily z Číny, sprajování silnic a další věci. Takže toto asi taky není na pořadu dne.
Promiňte, bylo tam tehdy řada těch rozhodnutí ovlivněna i právě těmi, řekněme, obrázky, které chodily z Číny, nebo tehdy nějaký ten odvoz mrtvých těl z italského Janova, kde se potom ukázalo, že to bylo vlastně trochu jinak. Bylo to motivováno tím, byl to mix, nevíme, co se tady děje, veřejnost je konfrontována s nějakými obrázky a připustil byste, že některá ta řešení prostě nebyla systémová nebo medicínsky opodstatněná?
Tak ono se nedá říct, že to je medicínsky neopodstatněné, to opodstatněné je.
Ale to chození v rouškách venku.
No jako, jasně, to jsem říkal, že tohle je věc, která tam skutečně být nemusela. Ukázalo se časem, že rovněž kontaminace povrchů nepřinášela takové riziko, jak se původně myslelo, to znamená dominantní nákaza byla respirační. Naopak úloha roušek, přestože je řada lidí podceňovala, na začátku je podceňovali WHO, tak ta se ukázala jako zcela jasná a ex post se projevilo, že to skutečně mělo poměrně značný význam, až takový, že jsme se pak setkali vlastně s kompenzačními epidemiemi respiračních onemocnění, které tímto způsobem jaksi byly zabráněny. Takže určitě ten systém se vyvíjí, bude se vyvíjet a ještě co bylo, z čeho bychom si měli najít poučení, to byla otázka těch různých opatření a jejich časové souslednosti, protože tak, jak se tady právně pořád tvrdilo, že některá ta opatření není možné dělat mimo nouzový stav a různá.
Řada těch opatření jsou ty později jako shodil vlastně všechny.
Přesně tak a tam pak docházelo k tomu, že prostě pokud tady nebyl tento stav, tak to opatření přestalo platit a byla tam prostě diskontinuita. Když se na to podíváme s odstupem, tak to ne vždy bylo šťastné a bylo to samozřejmě ve schonu, ale na druhou stranu v tom časovém presu se asi nedá divit, že ne všechno bylo optimální, ale ty základní principy, ty si myslím, že by se dělaly i nadále, pokud by přišla jakákoliv infekce, která bude neznámá, která bude mít smrtnost, která v té době byla přes 2%, tak samozřejmě podobně by se postupovalo, než by se našel nějaký postup, jak se tomu bránit.
A ještě jeden, dovolte jeden detail, ale který jako také hraje podstatnou roli, a to se týkalo původu toho covidu. Přece když se objevila na začátku teorie, že to není, nepřichází z přírody a objevilo se, že to muselo být z nějaké laboratoře. Dnes už se běžně skloňuje to, že to z laboratoře čínské bylo. Píše o tom i třeba deník Wall Street Journal, který se odkazuje na různé zprávy americké administrativy. Když vzpomenete na tu dobu, tehdy, čím vlastně byla determinována ta rozhodnutí, která se později dělala? Když se i podíváme, jak se o té nákaze informovalo a tak dál. Jde mi o zachycení té atmosféry. Víte sám, že řada lidí z té druhého spektra byla tak ostrakizována, kteří nebyli úplně in favor nebo pro ta opatření. Jak se na to díváte zpětně?
No tak já si myslím, tady poměrně neblahou roli sehrály mass media, protože vytvářet tady polární názor vedl k tomu, že ta společnost se potom obrovsky rozhádala a přestala úplně důvěřovat v cokoliv. Nicméně to úplně nesouvisí s tím, jestli ten virus unikl nebo neunikl. Já už minimálně 2,5 roku jsem zcela přesvědčen, že unikl z laboratoře, ale rozhodně si nemyslím, že by to byl virus, který tam někdo uměle splodil.
Ne, to jsem ani neřekl. Přesně tak. Tam se bavil o tom, jestli ten původ je přírodní, anebo je z laboratoře.
To tady ano, nepadlo. To znamená, v té laboratoři v podstatě kultivoval některé viry, oni se snažili pasážovat na lidských buňkách, což dneska vypadá jako naprostý nesmysl a řada vědců to napadla. Ten výzkum kdysi byly ve Spojených státech, pak se to z tohoto hlediska zastavilo a to, co se dneska neví a podle mého se to vědět nebude, jaký byl ten mechanismus, jak se vlastně ten virus té laboratoře dostal. A teoreticky se mohl nakazit nějaký pracovník, ten vyšel ven a pak v podstatě to byl ten pacient jedna, kterého notabene Čína nikdy nezveřejnila. To znamená, my neznáme pacienta jedna, protože tak by se to dalo snadno určit. A pak tady byl ten trh ve Wuhanu s různými živočišnými produkty a tady se také dá představit, že prostě někdo z té laboratoře vzal nějaké zvířátko a odnesl na ten trh. Ale to, co je zajímavé, tak když se podíváme na tu osu, co zveřejněno bylo, tak tam jsou dva případy, které jsou bez vazby na ten trh a jsou před tím trhem. Takže úplně ta teorie, že to všechno bylo přes ten wuhanský trh, zatím kulhá.
Rozumím. Dovolte ještě jedno subtéma ke covidu a právě s tím, že se v Česku vyskytuje poměrně velký počet pacientů, kteří covid mají. Já jsem jeden z nich, který ho měl asi před měsícem a řeknu vám, že 14 dní jsem se z toho dostával, 14 dní, 3 týdny, jsem teda byl značně unavený. Něco jako dlouhý covid, anglicky long covid, a znovu se vracím do své osobní zkušenosti, to je termín, který byl před řadou let, troufnu si říct, trochu podceňován. Řada lidí, kteří covid prodělali, tak si stěžovali na následné potíže a tak nechci říkat, že by z těch pacientů byli děláni blázni, to vůbec ne, ale je long covid, je to onemocnění, víme, jakým způsobem probíhá a už ho lékaři berou jako skutečné, teď se omlouvám za ten naivní slovník, jako skutečné onemocnění.
Jako dlouhý covid nadále zbuzuje poměrně vášnivé diskuze, protože když vezmeme ty úplné skeptiky, tak ti tvrdí, že ten dlouhý covid je definován naprosto vágně, že tam je desítky, někdy až stovky různých příznaků, které samozřejmě nemusí být vždy ve vazbě na ten covid. Ale myslím si, že mnohem více serióznější je, že skutečně dlouhý covid tady existuje. Myslím si, že na velkých souborech bylo prokázáno, že tady je. Diskuze ale je na téma, jaké procento toho dlouhého covidu v podstatě je. A tady jsou i názory, že v podstatě asi 50% všech, kteří prodělali covid, mají alespoň jeden příznak, který přetrvává delší dobu, než jsou ty 3 měsíce, takže by se měli považovat za dlouhý covid, to já si nemyslím. Ty konzervativní názory se pohybují, a to je otázka těch velkých studií, kolem 1,7%, někde to bylo 2,7%, ta skotská studie ukazovala 6%. To znamená, tady někde hledejme to reálné číslo dlouhého covidu, které se vyskytuje v populaci. A to, že ten dlouhý covid má celou řadu různých příznaků, kdy my si to asi nemůžeme ani s tím covidem spojit, je pravdou, ale to, co nás asi nejvíce tíží, jsou ty příznaky jaksi neurologické, psychické, kdy máme takzvanou tu dlouhou mlhu, kdy v podstatě máme nižší výbavnost některých slov. Ten mozek se nám zdá, že je pomalejší, že se rozebíhá poměrně složitě a to nás trápí. Jsou tady ty klasické příznaky, prostě ztráta chuti, ztráta čichu, která může přetrvávat nějakou dobu. Ono, když se bavíte s lidmi, kteří ztratili skutečně chuť, tak ono to není nic příjemného.
To je to hrozný, protože já rád jim třeba.
A oni mi říkali, že to je strašný. Jako když si dáte do pusy hadr. Oni vůbec necítí, že je to steak, ale prostě koušete do něčeho, co je hadr.
To já jsem, když jsem měl covid poprvé, tak jsem neměl chuť, což já jako vzhledem k tomu, že rád jim, tak pro mě to byla jako katastrofa. Teď při druhé variantě, novém modelu, jsem částečně viděl dvojitě, tak vlastně nevím, jestli je to průběh nějakého long covidu, ale je na to lék, jsou na to lékaři připraveni, jsou tady nějaká pracoviště, která by se tomu se vší vážností věnovala?
Pracoviště tady jsou. V podstatě v Hradci na plicní klinice se tomu věnují dobré 3 roky. A tam se starají hlavně o dospělou klientelu a v Motole se starají o tu dětskou klientelu. Ale to, že zatím tady není lék, který by to beze zbytku léčil, to je pravdou. V poslední době se začíná blízkat na lepší časy, kdy některé vědecké práce hovoří o tom, že už možná se jeví jasnější ten patofyziologický mechanismus, to znamená ty jednotlivé projevy v jednotlivých orgánech možná jsou na bázi už autoimunitního procesu a dochází tam k tomu, že tam jsou stimulovány různé zápalové faktory a ty, když se podaří definovat, tak budeme na cestě, protože oni jsou specifické pro různé orgány, že bychom je byli schopni blokovat a tím pádem by to onemocnění toho konkrétního orgánu postupně odeznělo. Takže to je cesta, ke které se teď upíná svět a uvidíme, jak se to podaří.
Úplně poslední věc. Patofyzioložka Julie Dobrovolná říká, pacientů je tu spousta s long covidem, jenom často nevědí, že ten long covid mají. Populace jako celek je v popření, nedává tomu váhu. Myslíte si, že se ještě bez ohledu, že jsme to teď probrali, že část lékařů může být k tomu skeptická, že to je jako skutečně něco nového, ke kterému i lékaři musí třeba část lékařů k tomu musí dojít a připustit si, že to není jenom nějaká dlouhodobá bolest hlavy, ale že to skutečně může být nějaký ten dlouhý covid?
Tak část lékařů skutečně skeptická je. Někteří tvrdí, že v podstatě ten dlouhý covid je něco, co vídáme u řady jiných infekčních onemocnění, to znamená přetrvávající příznaky poměrně delší dobu, ale u toho covidu to je jasně vyjádřeno, takže já si myslím, že naprostá většina už chápe, že tady dlouhý covid je. A někteří z nich se k tomu staví možná ne úplně optimálním způsobem z toho hlediska, že oni nevidí tu cestu, jak to léčit. A podobně, protože ta cesta v tuhle chvíli úplně objektivní není. A my, když se podíváme na syndrom třeba, který se nazývá chronický únavový syndrom, tak to je také něco podobného. To řada lékařů prostě nemá ráda, protože co to je? To je vágně definovaná věc.
Mladá generace, ta je furt unavená.
Přesně, když si můžeme říct, to je simulant a ten mě tady něco se snaží vysvětlit. Já to nejsem objektivně schopen vyšetřit a proto to řada podceňuje, ale ono to existuje objektivně.
Děkuji vám za rozhovor, pane profesore. Díky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.